¡Epa! A ver, vean ustedes, ¿estás ahí, carajo, qué?
Estamos preparados para servir un nuevo programa de Raizame, o espazo das músicas de raíz. Xavier Fernández, aos mandos técnicos, e Óscar Losada, tócanos un monográfico, e ademais con todo o gusto e o placer. 20 anos desde que Xosé Manuel Budiño Gaitero Moañés fixo a súa ópera prima para Laia. É tempo de retomar ese traballo, agora feito nun libro disco, daquela foi unha edición, bueno, moi normal, a dun CD, botando de peito indo para adiante, tendencia que despois se viu corroborada, os músicos teñen que facerse producións propias e ir cara adiante. Isto non só sucede no noso país, senón que tamén en moitos outros lugares, pois, está a suceder así, e é o que teñen que realizar os músicos. Ben, pois agora Xosé Manuel Budiño decidiu tamén en edición propia facer ese libro disco con deseño, maquetación e sobre todo ilustracións de Ana Zon. Aquí está a música que xa coñecemos de hai 20 anos, un disco que marcou unha etapa, unha época, e que puso no panorama Xosé Manuel Budiño. Imos conversar hoxe con el das cousas que aconteceron, como foi xurdindo este Paralaya, todos os misterios e algún segredo, se é que había, de aquela produción, de aquel traballo de hai 20 anos. Imos ir coas pezas, as primeiras por orde cronolóxica. Home, a primeira, como non? Pois para Laia, que dá título ao traballo. Thank you. na segunda, bueno, son dúas que están unidas sempre. O cantar de Santa Sabiña, esa voz poderosa de Mercedes Peón, fundamental no desenvolvemento deste traballo e do que significou. Eu creo que esa colaboración Budiño-Mercedes Peón, que despois se viu reflectida no tempo noutras cancións, pois foi algo realmente moi importante, moi poderoso, e que chamou soberanamente a atención. Ademais, coincide despois Budiño solista, despois chegou Mercedes Peón. Realmente son dúas figuras de trascendencia dentro da música de raíz galega. Voy. Pois ben, cantar de Santa Sabiña, comezaba ela cantando e xa se engadía ese aire do cruceiro, unha das pezas que son fundamentais desta obra que quedou aí, que está na memoria de todos.
Vamos cantando arrua. Comparta quen queira ver.
antes de conversar con José Manuel Budiño, pusimos cual número 4, pues Rapavestas, otra de esas pezas que tamén levou directo e que tocou durante moito tempo. Agora neste verán recuperará os temas de Paralalla, como soaron hai 20 anos. Bueno, non exactamente, que hai uns pequenos arranxos novos, pero bueno, o espírito realmente das pezas está aí. O que farán é prácticamente todo este traballo, este Paralalla, nos seus concertos. Atentos á súa páxina web, a de budiño.com, porque ali van a estar todas as novidades, e a ver se ustedes perto da casa, e se non, colledes o coche e vos desplazades, ou a bicicleta, ou o que sexa, porque paga a pena, dende logo, estar outra vez na escoita deste Paralalla. Rapavestas, e xa entramos na conversa con José Manuel Budiño. Polo medio da conversa, imos escoitar Jotón Club, que é outra das pezas tamén incluídas nesta obra de Paralalla.
Thank you.
pasaron xa 20 anos, pero para min semella velo aí aínda no Fórum Metropolitano, no escenario, coa súa banda, no Parque Europa, na cidade da Coruña, que era un dos concertos de presentación de Paralalla. Este disco que agora, pois, recupera Xosé Manuel Budiño no seu 20 aniversario, eso sí, con unha edición nova que agora nos contará, non na música, pero sí no que ven, no libreto e todo o que é artístico neste Paralalla. Un disco que marcou, que marcou unha época, foi moi importante. E do cal imos, pues, debullar un pouco certas historias de como foi xurdindo. Xosé Manuel Budiño, moi bons días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Óscar?
Ti ainda te lembras tamén, ¿no?, de estar por ali en Parque Europa e todos os demais concertos que tiveste de presentación, ¿no?
Como non me vou lembrar? Estou aquí vendo precisamente o calendario e a min me sae que o sábado 7 de xuño do 97 facíamos ese primeiro concerto no Foro Metropolitano, o sea que estamos a nada, 5 días, 6 días de cumplirse ese 20 aniversario, qué curioso.
Sí, a verdade.
Pues sí que me acordo, era un momento especial, sí.
Sí, ademais, bueno, 300 espectadores, non había butaca baleira, era un acto que organizaba a Agrupación Cultural de Sandre Bóveda. Bueno, imos pornos no comezo, porque ti estabas en Folde New, tocando, e levabas tempo en esto da música. Cando te dá o punto de decir, bueno, vou comezar a carreira como solista con todos os riscos que eso implica e todo o que leva detrás?
Sí, eu creo que tuvo que ser no verán do 96. Chámanme do Festival de Lorient, coñecíame de ir aos concursos, esto de como gaiteiro solista, e eles entendían que como gaiteiro solista xa tiña que ter o meu proxecto persoal, a miña banda, ou que fose. Entonces me chamaron e ali se ve un equipo do Canal 5 da televisión francesa a facerme unha reportaxe. E, bueno, eles me pedían que tiña que estar no Festival de Lorient coa miña banda, co meu proxecto. E efectivamente, pois ese foi o verán que xa decidín pois presentarme alá, montar unha banda rapidísima con a xente de Madrid, ademais, e ali aparecimos no festival de Lorient, e de repente pois os periodistas e os medios pois me pedían, bueno, si lle podía pasar a miña grabación o disco que tuvera, e xa me vin nese momento coa necesidade de ter xa un traballo propio, ¿no? E ese foi un pouco o xerme de todo o proceso de Paralalla. Eu xa tiña pensado, tiña moitas composicións xa na mente, e aí foi se xestionando hasta que, bueno, decidín emprender esa viaxe, ¿no?, de construir un proxecto que se consolidara co tempo. Tiña moitas dúbidas de como comenzar, de como facelo, si tiña que ser pois con música tradicional ou xa de composición, e tiña clarísimo que tiña que ser así, ¿no?, que tiña que ser con temas compostos por min, arranxados por min, e con un proxecto de longo plazo, ¿no? E eso foi o xerme de Paralalla.
Xali en Lorient tocado de espezas do que era Paralalla, ou
sí.
Foron saindo despois, sí, xa, era casi como facer o disco, non existía o disco, pero facía eso disco.
Justamente, prácticamente máis da metade do disco creo recordar que xa o facía aí, sí. Tuvemos creo que tres concertos, creo que foron, e imagínate, estar xa no Festival de Lorient, que coñecía de estar moitos anos e o coñecía moi ben, e estar xa neses escenarios que eu soñaba, ¿no?, con estar, ¿no?, de repente estar en esas carpas e no escenario grande que les tiñan, e recordo tocar con esa enerxía, ¿no?, que ese plus de enerxía que tes cando ves un público de fora e con moitas gañas de ver cousas novas, ¿no? E aí se estou, sí.
Había que montar unha banda, despois imos a propia grabación do disco, esta banda que estaba formada por Leandro Delté en percusións, Pedro Pascual, Buzuki, a quen coñecemos ainda porque ten unha longa xa trayectoria aquí en Galicia, Xavier Díaz, que non é o cantante, o acordeonista asturiano, Xan Hernández no baixo, banda super compensada, que soaba realmente moi ben, que era importante tamén para que te deran esa seguridade atrás coas túas composicións do que ti facías, ¿no?
Sí, indudable, ¿no? Ter unha banda que entenda perfectamente o que, bueno, as túas composicións e ter esa, sempre busquei esa aposta de directo moi influenciada polo rock, ¿no? Unha cuestión de actitude, ¿no? Actitude no escenario. E desde o primeiro momento sempre tuve en claro eso. O sea, con miña primeira banda, con Foldenio, buscábamos, pois, sobre todo conexión co público, ¿no? Eso para mí é máis complicado. Conectar con xente e ter unha actitude no escenario que te defina e que te, bueno, y marcar esa impronta, ¿no?
Claro, chega Mercedes Peón, chega A voz desta muller e Aire do Cruceiro e O Pateado, que son unhas pezas que, claro, chaman poderosísimamente, como a voz dela, pues atención, ¿no? ¿Cómo surde meter a Mercedes aquí en Paralalla?
Pois, moi sinxelo, coñece a Mercedes no, na Praza de Quintana, no Festival Cidade de Bella, precisamente concursando. Era un concurso moi curioso porque te enviabas as maquetas, había un xurado que decidían os gañadores, había varias modalidades, e directamente os gañadores iban á Praza de Quintana e xa tocaban ali, ¿no? Entonces, na parte de fusión, folk, ou non sei como lle querían chamar, pois o gañador era Foldenio, e na parte de solista, a gañadora era Mercedes.
Sí, de tradicional. Lembro-me de estar ali tamén, sí.
Sí, sí. Pois, ese foi o recordo. De repente beso a Mercedes, que non a vira nunca, subida en ese escenario y con esa voz, imagínate, quedámonos todos totalmente prendados.
Sí, sí.
De energía que tiña, ¿no? Y ahí, bueno, acababa de nacer, bueno, o sea, nacera moito antes unha estrela, pero bien ali que esa muller tiña moitas cousas que decir na música galega, ¿no? Y enseguida contactamos y yo vin, claro, neste proxecto en Paralalla que tiña que ser ela. Xa tiñamos moi boa amizade e eu estaba prendado tamén desa voz maravillosa, ¿no? Pero sí que tomei a decisión de compartida, ¿no? De Merce, ¿por qué non compoñemos? Vamos a tentar. Fago unhas músicas, traballamos na letra e vamos a intentar, porque creo que era o paso lógico, ¿no? Non coller unha melodía tradicional e arranxala e gravala, ¿no? Sino vamos a compoñer algo novo, algo distinto, e esa foi un pouco o que buscábamos, e creo que conseguimos. Hai dous temas aí que a música compusen exclusivamente para a súa voz, ¿no? E recordo estar en cando ela chega a Madrid na grabación, bueno, eso foi todo unha sensación que non vivira antes, porque non tiñamos unha maqueta gravada da súa voz todavía, ¿no? E de repente, cando chega con xa coa letra e empezamos a probar, foi como máxia, ¿no? De repente escoitar a súa voz cos arranxos e xa con nas mezclas, con estudio, bueno, pois un estudio dos grandes que había en Madrid, ¿no? Y de repente ver aquello sonar con esa energía, quedé totalmente alucinado, ¿no? de resultado.
Después otro home fundamental, Jackie Molar, que bueno, que te botou unha boa man aí, ¿no? No estudo, facendo labores de producción, aparte de participar co violín, o igual que están en alguna peza Suax y Beril coa guitarra e Kepa Junquera coa triquitixa, ¿no? Pero aquí un home ao que admirabas e admiras, ¿no? Musicalmente, co que tes amizade, que era importante tamén, ao mellor. Como foi a relación con él e como te axudou? Era a tua ópera prima, un tipo moi experimentado detrás, claro. O sea.
Sí. Eu admiraba moito a Jackie, no, xa pola súa forma de tocar, no, que era, bueno, un personaxe único, non hai ninguén que toque como Jackie, ten un estilo moi moi personal, no. De feito, toda nova xeración de músicos en Bretaña querían ser Jackie Molar, no. E o veías cada vez que veías un violinista novo, e non só de Bretaña, sino de Escocia e de Irlanda, no, todos os violinistas seguían a Jackie Molar hay no que se esas escondidas, pero sí que os seguían y él les confesaba a todos los violinistas que eran amantes de todo lo que hacía Jackie, ¿no? Y yo sabía que Jackie xa producira discos, de feito producira o de Den, y xa que el disco maravilloso de Wers en directo, Wers in Life, él era o productor xa de con, y además era o máis novo da banda, ¿no? Y eu tiña non só a súa forma de tocar, sino a súa o seu concepto de producción gustábame moito. Y de repente contactamos, porque coñecíamos, les tocaba moito en Galicia, y coincidimos varios concertos, a con Fall the New, ademais, y tiñamos moi moi boa relación, así que pois como bo principiante, peto na súa porta e digo, teño un saco de patatas de sinzo aquí y quero que me axudes a pelalas e a cociñalas, ¿no? Es un pouco a metáfora. Y que acabou convertíndose en realidade porque vime na casa de súa e Siberil, ali en Bretaña, e con Jackie, pues, un pouco escoitando o proxecto, as primeiras maquetas miñas, e recordo perfectamente que súa e me dixo, agarra aí un coitelo, colle esas patatas, vai pelando e vamos facer a cea, e logo nos contas. E acabei pelando patacas ali na casa deles, e así naceu ese proxecto, ¿no? Necesitaba Jackie na producción, porque ele tiña esa visión e eu aprendí moitísimo de, bueno, de, sobre todo saber escoitar e saber buscar cale o arranxo máis aceitado para esta melodía ou para outra, ¿no? E logo a calma que ele tiña no, e que ten no, nun estudio de grabación con control absoluto e con os oídos sempre moi moi abertos e sempre tentando buscar algo distinto, ¿no? E con Jackie foi todo un luxo traballar un luxazo traballar con él.
Por certo, que antes falamos, cando eles escoitan a voz de Mercedes nesas pezas, que comentan os dous?
Eu creo que ninguén en ningún país estaba preparado para escoitar a unha voz como a de Mercedes, ¿no? Viaxei moito con ela e vi moitas caras de sorpresa, ¿no? En moitos países distintos, e creo que ninguén estaba preparado para escoitar esa voz, e ela así o foi demostrando ao longo destes 20 anos, ¿no? Acaba de chegar de Nova Zelanda, de Australia, do Gómez en Londres o ano pasado. Bueno, están reclamando pues para todos los grandes festis que saben distinguir donde hay alguien con carisma especial y con una sensibilidad especial, y Mercedes Aten, ¿no? Es indudable.
¿Hubo alguna pieza que fuera más difícil, digamos, atípica de estás con Jackie Ali, de buf, esta no acaba de ser? Yo lembro una foto que con Jackie con las manos a cabeza y tal, que me enseñaras un día, y dices, estabas en un momento complicado, y dices, sí, era un momento de ese que estás ahí en una cierta encrucillada, a ver por dónde tiramos, ¿no? ¿Hay alguna pieza que especialmente era más a lata, digamos, ¿no?
Pois sí, hubo unha peza que finalmente non foi no disco, e era unha peza que funcionaba moi moi ben en directo. Pero realmente fun eu quen non veía, precisamente porque ya aquí estaba na producción. Eu empezamos a gravala, de feito foi a primeira que empezamos a gravar no estudio, e creo que eu sentía a necesidade de que esa peza non pertencía a Laia. Para Laia era algo máis, ¿no? E así yo expuse en a Jackie. Non fixo falta que el mo dixera, eu creo que ele estaba pensando o mesmo. E díxome, pois, como ti deixas, si no ves, tes aí unha mañan libre, ou podo mezclar outro tema, tes unha mañan libre e compón algo, e o grabas ti solo con gaita, por que non? E digo, pero estás tolo, como vou facer unha peza nunha... Pois tes unha mañan, pensa e disfruta. E collín esa lección, me fun para unha sala, empecé a tocar, e saliu Ardora. Saliu unha melodía que o ano seguinte levou o premio da música a nivel nacional, ¿no? Se foi unha cousa, unha premonición, ¿no? e se quedou un tema que eu creía que non iba ben para o disco e bueno, surdiu outro que era unha simple peza, unha muñeira feita para gaita, solo, solista e bueno, eso, quedome con ese recordo de esa maestría de Jackie de saber, bueno, buscar outras sensacións, ¿no?
Falamos moito para Laia, pero claro, os de Moañas a sabedes, ¿no? Pero explica ya xente, ¿verdad? Para Laia o título, de que ten un motivo tamén persoal.
Sí, para Laia, bueno, está presente no aparte de ser un monte que separa dúas rías, a de Vigo e de Pontevedra, un recordo de neno, íbamos a unha romería que estaba pasando ese monte de Paralaya, e íbamos andando e sempre a volta veíamos a caída do sol, a posta do sol, e a miña familia me decía, a outro lado do mar tes parte da tua familia que nos anos 50 tivo que emigrar a Buenos Aires, a Argentina, ¿no? E sempre tiña un pouco na mente o levar a miña música pois máis ao lado do Atlántico, ¿no? E sabía que enfrente estaba Nova York tamén, donde meu avó paterno estuvera 2 anos e medio traballando, e parte desa familia estaba en Buenos Aires, entonces tiña un apego especial por esa visión, ¿no? Da caída do sol e de que outro lado do mar estuvera parte da miña familia. Entonces, bueno, ten un significado especial, aparte que fonéticamente encaixaba perfectamente, un nombre maravilloso, ¿no? E esa é un pouco a historia de Paralaya.
dicía, eu concordo con él, o cineasta Víctor Eriz, que, cuidado, ten que pasar o tempo para facer unha valoración, digamos, dunha creación artística, se xa unha película, se xa un disco ou demais. Saiu para Laia, impactou moitísimo, pasados 20 anos, eu sigo a considerálo un referente dentro da música galega, que te fixo atopar un lugar, un espazo, unha personalidade nova que aparecía aí e que se mantivo durante estes 20 anos, ¿no? Creo que xa pasou o tempo para facer o que decía Erice, ¿no? Unha valoración. Que te fui dicindo a xente de Paralaya? Porque eu sei que hai xente, seguro, porque eu teño escoitado e a ti te tivo que chegar, que dixeron, bueno, abristes como un vieiro que non estaba aberto na música, que iso é maravilloso sempre, abrir espazos novos, algo que ao mellor incluso a música galega precisaba, ¿no? Que te fui chegando a ti neste tempo?
Sí, é curioso porque... sin a presencia das novas tecnoloxías e de internet e demais, os recordos de cando facías un disco, facías a promoción, facías concertos, un, dous anos aproximadamente, e ao terceiro ano pues, volvías a facer outro disco, ¿no? E a sensación de que como que se quedaba no olvido, ¿no? O disco anterior, totalmente, porque non había redes sociais, entonces que tiña ese disco... comprado neses dos primeiros anos, ben, e senón, pois, estaba un pouco no limbo, aí desaparecía da distribución física, das tendas e demais, ¿no? Iso iba acontecendo con todos os discos que iban chegando, ¿no? No momento que chega a internet, isto muda totalmente, ¿no? E de repente todos os teus discos pasan a estar pois, con acceso vía calquera plataforma online, acceso para todo o mundo, ¿no? E isto empieza a cambiar. E de repente pois hai xente que empieza a descubrir discos que non coñecía meus, ¿no? E isto é unha sensación curiosa, e con Paralaya é como a eclosión agora con 20 anos, de repente pois sentarnos e decidir que cal era esa segunda vida que merecía para Laia, ¿no? 20 anos despois tiñamos que sentarnos e, bueno, darlle ese merecido premio a para Laia de ter unha segunda vida, ¿no? Porque, bueno, as vidas dos discos antes eran ben curtas, ¿no? 2-3 anos non desaparecían directamente da distribución física, das tendas e demais. E creímos que a mellor forma era, bueno, pues, abordalo desde outro punto de vista e darlle un... Bueno, había opción de facer un libro-disco e creíamos que era a mellor solución. Enseguida contactamos con Ana Zón, de Ourense, unha diseñadora maravillosa. Entendeu moi ben o proxecto, estuve falando moito con ela, explicándolle tema por tema que o significado que tiña para mí cada canción deste disco, e ela foi escribindo e redactando, tomando moitas notas, e xa os dous primeiros bocetos que nos chegan quedamos totalmente alucinados, ¿no? E aí empezou esa colaboración, acabou sendo un libro disco, e la fixo ademais un vídeo con animado, coas animacións do que ela iba dibuixando, e así demos de forma e presentámoslo no este Nadal pasado, e seguimos soñando, e de repente pues surdiu a posibilidade de crear unha banda para este proxecto, facer unha xira de 20 aniversario. De repente Mercedes apúntase ao proxecto para facer algúns concertos este verán. E, bueno, é unha banda grande, vamos a hacer prácticamente todo disco para Laia, ademais de alguna outra cousa de outros discos. Pero estamos, bueno, pues, con moita ilusión, porque seguimos respetando o espírito do álbum, e, de feito, a cada músico, ese era un pouco o que teníamos que navegar, ¿no? Meterse en ese barco, escoitalo ben y sacarle muy muy bo rendimiento. Teníamos que construir, pero respetando o espíritu do disco original, ¿no?
pues para saber dónde van a actuar, pues nada, página web, ¿no? O mejor, para ir siguiendo datas y que a xente pueda saber dónde, cando te teñen ahí a man, ¿no? No verán, para poder escuchar.
Sí, ahí estarán reflejados pues todos los conciertos en budiño.com, ahí podéis ver esa senda que estamos a construir y bueno, pues muy contentos porque va a ser un verán con mucha energía, viajando con una banda pues grande, está batería, baixo, acordeón, violín, cordas, trombón e bombardino. Y luego con incorporación de Mercedes en algunos de los conciertos, pues va a ser una xira con mucha energía. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto y estamos ahí encantadísimos.
Una de las cosas que suceden cuando escuchas Paralalla 20 años después es que soa moderno, y es un mérito siempre de un artista que es ese que ainda que lle pase o tempo, non lle pasa a súa música, ¿no? E o escoito agora e digo, ah, vale, é algo dos tempos actuais, ¿no? Que entón hubo xente que soubestes adiantarvos, digamos, un pouco, ¿no? Hai 20 anos e xa facer unhas sonoridades que hoxendía que son moi recoñecibles para a xente, que non perderon nada, por lo menos o considero así.
Sí. Ese era un dos grandes objetivos que eu tiña en Paralalla. Recordo desde o primeiro momento que entrei na grabación, quería un disco que pudera escoitar 10 anos despois e que non pasara, que non se quedara bueno, con unha producción máis antigua, ¿no? Digamos. E por eso tiña que ser un disco acústico. Eu xa tiña a posibilidade de facer algo electrónico. De feito, levei toda a miña programación de Paralalla, traballaba con programas de edición, con ordenador e demais, e levei todo o meu estudio para Madrid, pero finalmente era para facer as claquetas e que todos os músicos puderan tocar coas claquetas moi ben feitas, unha pantalla dentro da sala para que cada un pudera ver en que parte do tema iba. O sea, nese sentido estaba ben preparado para... Levaba moito tempo estudiando na informática e estaba preparado xa para facer algo, bueno, pues, ao mellor máis contemporáneo, máis electrónico incluso, pero tiña clarísimo que non era o momento. Para ella tiña que ser un disco acústico, con a producción exquisita de son, e que puderas escuchar 10 anos despois. Nunca pensei en 20 anos para nada, e sí que me sucede, sigo escuchando para ella como un disco contemporáneo, ¿no? Ese era o que buscaba desde o primeiro momento.
E así, en que foste evoluindo, ¿no? Lógicamente, nun creador, que vas metendo cousas. Nos directos sempre apareceron pezas, realmente son moi coñecidas, moitas das que están aquí para dos teus directos.
Sí, hai pezas como Paralalla, Rapavestas, Los Trigos, A Fonte da Pedra, esas prácticamente acompañáronme ao longo destes 20 anos, ¿no? E hai outras que retomamos para esta xira, como Pateado, como Aire do Cruceiro, Marcha de Breixo, que deixamos de tocarla fai moito tempo e recuperei esa gaita que vende de Irlanda, recuperei na para esta xira que ten unha sonoridade tan especial, ¿no? E sí, facemos prácticamente o disco Paralalla enteiro, sí.
Sempre estiveron aí. Por certo, que hai unha curiosidade, que moita xente non sabe, que o vídeo de Rapavestas gañara un premio. Daquela creo que xa era Mestre Mateo, xa non sei porque como cambiaran o audiovisual, pero bueno, creo que era Mestre Mateo, porque xa pasou tanto tempo, unha dirección de Jorge Coira de un videoclip que tes aí, e que Rapavestas, sí, pues, acadara ese galardón, ¿no?
Sí, bueno, aí coñecín a Jorge, foi toda unha oportunidade que eu recordo que ti estabas ali tamén na grabación e bueno, de alguma forma era o serme sale de ti, ¿no? Eso sempre hai que agradecelo, ¿no? Ese contacto con Jorge, e descubro aí pois un talento tremendo de un tipo xoven que se quería comer o mundo, ¿no? E dicen, ui, este vai chegar moi alto, ¿no? E así foi, recordo poucos anos despois, tiña oportunidade de coincidir, por exemplo, con Luis Tosar, ¿no? E y Jorge presentarme a Luis, ¿no? Y era un, esa era súper fan de Luis. Y mira, mira por dónde acabamos colaborando juntos también, ¿no? El anterior disco, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar de Jorge? Que os sigo en todos los seus proxectos y un creador nato, ¿no?
Para rematarmos un pouco, claro, como primeira obra, supoño que sempre o primeiro filliño que tes sempre especial, que non quere decir que o queras máis que os outros tamén os queres moito, ¿no? Pero bueno, para Laia, con ese monte que te vías desde a túa casa, claro, que para José Manuel Budiño, ¿no? Este disco en concreto.
Pois, bueno, realmente a carta de presentación que eu sempre... que creo que non chegara a soñar nunca, ¿no? Porque eu recordo que pensar en facer un disco como solista sempre me levaba, bueno, a coller unhas pezas tradicionais e tocalas con gaita ou con tambor, pandereta, bombo, que se hubiera sido igual de maravilloso tamén, pero o corpo me pedía realmente compoñer sobre, ao mesmo tempo, sobre todo que eu mamara desde moi pequeno, que era música tradicional, ¿no? Pero sí que na miña nenez, na adolescencia, aparece o rock, o pop, o jazz, a música clásica, o punk, aparece o blues, aparece todas as músicas alucinantes do mundo, ¿no? Y eu era unha auténtica esponxa que quería aprender de todas y quería saber o porqué de todas, ¿no? Y de alguna forma pues me sentía influenciado por todas elas, ¿no? Para Laia y todos estos 20 años de trabajo es realmente eso, ¿no? Una búsqueda de sonoridades y las músicas que a mí me gustan, ¿no? Básicamente eso.
Pois hai 20 anos era un gustazo escoitar para a área, vai seguir sendo agora, por suposto, 20 anos despois outra vez poder estar nos directos, asistir ali e escoitar, pois eso, Fonte da Pedra, para a área, Lóstrego, Rapavestas, Lóstregos, que tamén é tremendo, outra das pezas que tamén sempre chamou moitísima atención deste traballo por toda a enerxía que zumegaba absolutamente que se puña en riba do escenario. E ali estará José Manuel Budiño coa súa banda. Un prazer sempre falar contigo y conmemorar estos 20 años de Paralaya, una fuerte aperta.
Igualmente, Óscar, ti formas parte de ese universo, recuérdate perfectamente en esos primeros concertos y en todos los que vinieron después, y nada, agradecer también o teu trabajo y esa visión que tiña siempre de, bueno, de ayudar a xente nova a creer nos seus proxectos, ¿no? É muy importante y eso hay que agradecerlo siempre.
Pues, muchas gracias. conversa escuitamos a Fonte da Pedra, outra desas pezas características, e como non esta, que foi un golpe que potencia poderío Lóstregos. Punto final novamente coa voz de Mercedes Peón, xa escoitaches antes Budiño traballando con ela, que yo propuxo, e aí xurdiron cancións para este Paralalla que presentamos hoxe aquí, o 20 aniversario, un monográfico no noso Raizame. Na peza final está Fermosa, O Pateado. Ata dentro de 7 días.